9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dacis Imanoviča. Latvijas banka maina prognozes. Ekonomikas attīstība nākamgad apstāsies, bet cenas kāps straujāk nekā prognozēja iepriekš. Galvenais iemesls tam ir energoresursu cenu pieaugums. Tādēļ mazāk tērēsim, un tas piebremzēs arī citus sektorus. Dārdzības dēļ ziema būs grūta. Cilvēkiem būs svarīgs pārdomāts valsts atbalsts. Mediķu arodbiedrība nenāk uz tikšanos ar ministrijas ierēdņiem. Tas bija otrais mēģinājums sarunāties ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību. Tā ir arodbiedrība, kas pieteica streiku nākamnedēļ. Tā ir neapmierināta, ka ministrija nepiedāvā plānu, kā streiku novērst. Slimnīcas nav apmierinātas ar tām atvēlēto finansējumu otrajā pusgadā. Slimnīcu biedrība saka, ka ar piešķirto naudu var nepietikt ikdienas pakalpojumiem un kvalitatīvai pacientu aprūpei. Par to, ka straujais cenu kāpums var ietekmēt slimnīcu darbu, tās jau brīdināja. Valsts nekustamie īpašumi neturpinās sadarbību ar būvnieku SBSC, kas pārbūvē Valmieras drāmas teātri. Būvnieks nevar pierādīt, ka būvniecība izmaksās par 4 miljoniem vairāk. Būvniecībai tagad vajadzēja būt pusē, bet izdarīts mazāk nekā piektā daļa. Teātris otro sezonu aizvada būvlaukumā, pieļauj arī tiesāšanos. Steidzami rīkos jaunu iepirkumu. Teātra kolektīvam telpas sagādās pašvaldība. Krievijā izsludinātā daļējā mobilizācija var izrādīties daudz plašāka nekā sākumā ziņoja. Tikmēr armijā iesauktie karavīri Krievijā par to nav sajūsmā. Šobrīd mobilizācija pārsvarā notiek valsts attālākajos reģionos. Uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās sākušies tā dēvētie referendumi par pievienošanos Krievijas federācijai. Krievija cenšas radīt iespaidu par lielu interesi. Rietumi jau teikuši, ka neatzīs šo balsošanu un neatzīs iznākumu. Somija ievērojami ierobežos iebraukšanu Krievijas pilsoņiem. Kopš mobilizācijas Krievijā Somijā ieceļo divtik vairāk krievu. Somija šomēnes krasi ierobežoja turistu vīzas Krievijas pilsoņiem. Viņi turpina ieceļot ar vīzām, ko izsnieguši citas Šengena zonas Eiropas Savienības valstis. Izrēla gatava izvest no Krievijas ebrejus, kas negrib karot Ukrainā. Viņu nacionālā līdzsabiedrība ir gatava sūtīt vairāk reisus no Krievijas. Ungārija rīkos iedzīvotāju aptauju par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Valdošie politiķi Budapeštā arvien vairāk runā par to, ka enerģētikas sankcijas vairāk kaitē Eiropai nekā Krievijai. Arī iedzīvotājiem vaicās, ko viņi par to domā. Latvijā izpētīts, cik daudz pārvietojas Latvijas iedzīvotāji. Pērn vismaz vienu reizi ārpus mājas devās vairāk nekā 70% iedzīvotāju. Kājām dienā viens iedzīvotājs noiet nedaudz vairāk par 3 kilometriem. Un par sportu. Savas profesionālās karjeras pēdējo spēli šovakar aizvadīs leģendārais šveiciešu tenisists Rodžers Federers. Viņu daudzi uzskata par visu laiku labāko tenisistu sporta veidu vēsturē. Federers pēdējā mačā dubultspēlē dosies laukumā ar savu sāncensi Rafaelu Nadālu. Viņi Lēvera kausā spēlēs pret amerikāņiem Džeku Soku un Francisu Tiafo. Vēl par gaidāmo laiku. Sestdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, dienā vietām bieza migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī no 1 līdz 6 grādiem, dažviet salna līdz mīnus 1 grādam, bet siltāks būs piekrastē, kur vietām 7-9 grādi, dienā 13-15 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, būtisku nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-8 grādi, dienā 14-15 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.